My budeme pokračovať v našich výkladoch epištoly Rimanom, tak vás poprosím, keby ste si otvorili Božie slovo. A budeme čítať z 12. kapitoly tejto epištoly. Epištola Rimanom, 12. kapitola a budeme z nej čítať od verša 3. až po 8. A poprosím brata Daniela, keby prečítal dnešný text.
Mene Božom, mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ak v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.
Otázka na úvod. Chcete byť užitočný? Chcete byť ako kresťania užitočný pre zbor, pre spoločenstvo, v ktorom žijete? Ak áno, tak dnešné slovo je pre vás, lebo sa dozviete, ako môžete byť užitočný. Ak nie, ak nechcete byť užitočný, tak dnešné slovo je aj pre vás, lebo sa dozviete, prečo aj vy máte byť užitočný. 12. kapitolou Rimanom začína praktická časť epištoly. V nej Pavol ukazuje, ako má kresťan žiť v rôznych oblastiach života. Kto je vlastne kresťan? Je to človek, ktorý uveril, že obeť Ježiša Krista platí aj pre ňoho. Že vďaka tejto obeti aj jemu bolo odpustené. Aj on bol prijatý do Božej rodiny ako Božie dieťa. Že aj on bol zachránený pre večnosť. A tak kresťan z ďačnosti za obeť Ježiša Krista dal svoj život k dispozícii Bohu. Urobil to, k čomu všetkých kresťanov Pavol vyzýval v prvých dvoch veršoch 12. kapitoly, keď hovorí, pre Božie milosrdenstvo prinášajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako svoju bohoslúžbu. Keď Kristus zomrel za mňa, tak ja chcem žiť pre ňo. Keď on mne preukázal takú mimoriadnu službu tým, že ma zachránil, a ja chcem slúžiť jemu, aby som sa mu odvďačil. Chcem, aby môj život bol bohoslúžbou, službou Bohu. No dobre, ale ako? Ako môžem slúžiť Bohu? Tak, keď budem slúžiť ľuďom. Lebo služba ľuďom je službou Bohu. A jedným z tých miest, jednou z tých oblastí, kde môžem slúžiť ľuďom, je cirkev, zbor, spoločenstvo veriacich, v ktorom žijem. Lebo kto sa stal kresťanom, ten sa má pripojiť k spoločenstvu veriacich, k cirkvi. Má sa stať súčasťou konkrétneho zboru. A Pavol v dnešnom slove odpovedá na otázku, ako byť užitočný v zbore, v cirkvi, v ktorej žijem. Ako? No začni tým, že budeš triezvo zmýšľať o sebe. On hovorí v 3. verši, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba. Teda ide tu o naše sebahodnotenie. Čo si myslím o sebe? Ako hodnotím sám seba? V súvislosti so sebahodnotením sa môžeme dopustiť dvoch omylov, dvoch nesprávnych postojov. Buď sa človek preceňuje, alebo sa podceňuje. Keď sa preceňujem, tak ma to vedie k pýche. A s pyšným človekom sa ťažko spolunažíva a ešte ťažšie spolupracuje. Lebo pýcha je súťaživej povahy. Chce vyniknúť nad druhými. A tým ničí vzťahy i spoluprácu. Spomeňte si, koľkokrát Ježiš musel napomínať svojich učeníkov, ktorí sa hádali medzi sebou o to, kto je z nich väčší. Ako však zistím, či si o sebe nemyslím viac, než mám? No jednoducho. Keď chcem vidieť, ako zmýšľam o sebe, musím sa pozrieť, ako zmýšľam o druhých. Ak mám o niekom nízku mienku, je to preto, lebo mám o sebe vysokú mienku. Ak niekoho zaznávam, je to preto, lebo seba uznávam. Len vtedy si o sebe nemyslím viac, keď si o druhých nemyslím menej. Opakom preceňovania sa je podceňovanie sa. Ak preceňovanie vedie k pýche, podceňovanie vedie k pasivite. Taký človek si povie, ja nič neviem, ja nič nedokážem, ja na nič nie som schopný. Nech slúžia, pracujú, robia tí, čo na to majú. Lenže neraz za seba podceňovanie môžeme skrývať svoju lenivosť, svoju neochotu k službe. Kresťan sa však nemá ani preceňovať, ani podceňovať. Nemá mať vysokú mienku o sebe, ale ani nízku mienku o sebe. Má mať skromnú mienku o sebe, ako to prekladá ekumenický preklad. Doslova v gréckom origináli triezvu mienku. Ide o to, aby som triezvo zhodnotil to, čo mi Pán Boh zveril, čím ma Pán Boh obdaroval a tým slúžil. Ako Pavol hovorí, podľa miery viery, ktorú mi Pán Boh udelil. Áno, podľa tej miery, čo je v súlade, čo vyjadruje a vystihuje vieru, ktorú mám. Nerobiť niečo, čo presahuje moju vieru, čo nevyjadruje moju vieru. To je teda prvá podmienka. Ak chcem byť užitočný, musím triezvo zmýšľať o sebe. Ani sa nepreceňovať, ani sa podceňovať. To druhé, ak chcem byť užitočný, musím správne zmýšľať o cirkvi. Čo je vlastne cirkev? No cirkev nie je budova, kostol či modlitebňa. Aj keď cirkev má svoje budovy miestnosti, kde sa stretáva, zhromažďuje. Cirkev nie je ani organizácia, aj keď má svoje organizačné štruktúry, svoje vedenie, svoje poriadky. Cirkev sú ľudia, veriaci, vykúpení, Ježišovi ľudia, ktorí tvoria živý organizmus. A preto Biblia používa pre cirkev obraz tela. Čo charakterizuje ľudské telo? Pavol hovorí, čo v 4. verši. V jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť. Telo teda charakterizuje jednota. Máme jedno telo, ale telo charakterizuje aj rozmanitosť. Máme mnohé údy a orgány, ktoré vykonávajú rôzne úkony a činnosti v tele. Ale tieto rozmanité údy tvoria jedno telo. Vytvárajú harmonický celok, jednotu. A to, čo platí o ľudskom tele, rovnako platí o Kristovom tele, ktorým je cirkev. Pavol hovorí v 5. verši, tak sme i mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údami. Čiže cirkev charakterizuje jednota v rozmanitosti. Je jedno telo, ktoré však má mnoho rôznych údov. A cirkev charakterizuje rozmanitosť v jednote. Je mnoho rôznych údov, ale tie tvoria jedno telo, jednotný celok. Pozrime sa najprv na to prvé, že cirkev charakterizuje jednota v rozmanitosti. Tým dôrazom na jednotu Pavol stavia hrázu kresťanskému individualizmu. A to je dnes veľký problém mnohých kresťanov, ktorí si myslia, že cirkev, spoločenstvo veriacich nepotrebujú. Ale kresťan nemôže žiť ako vlk samotár. Nemôže žiť mimo tela, ktorým je Kristova cirkev, lebo je len jedným údom tela. Bez spojenia s telom sa stáva nepoužiteľný a neužitočný. Kresťan, ktorý si myslí, že si vystačí i sám, sa nespráva ako jeden úd tela, ale správa sa ako telo. On tým potom hovorí, že nepotrebuje druhých, že sa zaobíde bez ostatných údov tela. A čo tým prezrádza? No nie len svoju duchovnú pýchu, ktorá hovorí, ja ťa nepotrebujem. Nie len svoju neposlušnosť pánovi cirkvi, keď hovorí, áno, pane, ale síce cirkev je tvoj dobrý nápad, ale ja cirkev nepotrebujem. Ale prezrádza, že vôbec nepochopil, čo je cirkev. Čo to znamená, že cirkev je telom, v organizmom, v ktorom, ako Pavol hovorí, sme si navzájom údami. Ak si nohou, ako chceš fungovať bez ostatných údov? Bez oka, bez ucha, bez ruky. Len keď som spojený s telom, keď som v tele, môžem byť doplňaný ostatnými údami. A môžem aj ja plniť svoju úlohu ako úd tela. Byť užitočným pre ostatné údy. To, čo mnohí kresťania potrebujú, je práve toto hlboké prežitie spolupatričnosti s bratmi a sestrami v zbore. Ako sa prejaví naša spolupatričnosť? napríklad i vernosťou v účasti na bohoslužbách. Sme jedni druhých údami. Ja predsa nemôžem žiť bez svojich údov, bez svojich bratov a sestier. Moje miesto je medzi nimi, spolu s nimi. Spolupatričnosť sa prejaví i tým, ako hovorím o svojich bratoch a sestrách. Hovorím o nich v tretej osobe množného čísla alebo v prvej osobe množného čísla. Sú to oni, alebo sme to my. Ak tvoríme jedno telo, potom sme to my, nie oni. Teda k správnemu pochopeniu cirkvi patrí pochopenie cirkvi ako tela. Ako kresťan som údom tela, ktorým je cirkev. A preto nemôžem žiť oddelenie od tela. Musím žiť v spojení s telom. To druhé, čo charakterizuje telo, je rozmanitosť v jednote. Dôrazom na tú rozmanitosť Pavol stavia hrádzu kresťanskej uniformite, čo je falošne pochopená jednota. Niekedy totiž môžeme byť v pokušení prerábať druhých na svoj obraz. Aby všetci okolo nás mysleli, ako ja myslím, mali na všetko taký názor, ako mám ja, videli veci tak, ako ich ja vidím, robili veci tak, ako ich ja robím. Ale ty nikdy nebudeš, ako som ja. A ja nikdy nebudem, ako si ty. Lebo Boh nemá klony. Boh neklonuje svoje deti. Boh každého stvoril ako originál. A túto originalitu u druhých musíme rešpektovať. Dať druhým slobodu byť inými, inak veci vidieť, inak sa prejavovať. Sme rôzni. A túto rôznosť a rozmanitosť krásne vyjadruje obraz tela rôznosťou svojich údov. Každý úd má osobitné poslanie v tele, vykonáva osobitnú úlohu. Ale všetky údy pracujú v prospech tela. Teda rozmanitosť, rozdielnosť údov neohrozuje jednotu, naopak ju obohacuje. Veď si predstavte, keby sme boli všetci rovnakým údom alebo orgánom, to by už nebolo telo, to by bolo monštrum, to by bola obluda. Napríklad, keby celé telo bolo jedným veľkým okom. No tak by sme síce všetko videli, ale nič by sme nepočuli. Zase, keby telo bolo jedným veľkým uchom, tak by sme všetko počuli, ale nič by sme nevideli. Ale telo potrebuje i vidieť, i počuť, i chodiť, i pracovať, robiť. Preto potrebuje i oči, i uši, i nohy, i ruky. Pavol hovorí, údy nevykonávajú ten istý úkon. A to je dobré. Je tu rozmanitosť, nie uniformita. Lebo aby telo bolo telom, potrebuje rôzne údy, ktoré sa navzájom doplňajú. Čo je teda potrebné, aby sme boli užitoční v spoločenstve, v ktorom žijeme? To prvé, musíme sami seba triezvo ohodnotiť. Ani sa nepreceňovať, ani sa podceňovať. A to druhé, musíme rozumieť, čo je vlastne cirkev. Že to je živý organizmus, stvorený ľuďmi. Že to je telo, tvorené mnohými údmi. Ja nie som telom, som len jedným údom v tele. Preto ja potrebujem ostatné údy a tie zas potrebujú mňa. Každý úd v tele má nezastupiteľnú úlohu. Ja nemôžem nahradiť teba. Si v tele nenahraditeľný. Ty nemôžeš nahradiť mňa, lebo ja som nenahraditeľný v tom tele. Každému Pán Boh zveril určitú úlohu, ktorú si každý má plniť. Zdravie tela je závislé od fungovania všetkých údov tela. Ak si jeden úd neplní svoju úlohu, trpí celé telo. Doplácajú všetci ostatní. No dobré, ale akú úlohu máme v zbore plniť? Takú, k akej sme dostali obdarovanie. A to je tá tretia odpoveď na otázku. Ako byť užitočný? Slúž darom, ktorý máš. Slúž podľa svojho obdarovania. A tu sa dostávame k otázke duchovných darov. Čo tu Pavol hovorí o duchovných daroch? No najprv hovorí o tom, že duchovné dary majú pôvod v Božej milosti. Keď hovorí v 6. verši, máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Počujete to? Podľa milosti. Dar nie je vyznamenanie za zásluhy. To nie je odmena za duchovnosť. Dar je udelený z milosti. To grécke slovo pre dar je charizma. Charis je milosť. Charizma je dar milosti. A toto poznanie, že každý dar je darom z milosti, vedie k pokore. Vedie k poznaniu, že všetko, čo som a čo mám, je len darom milosti. Nemám nič, čo by mi nebolo dané. A preto sa nemôžem chváliť. Nie je to zo mňa, nie je to vo mne, je to z milosti, je to od Boha. Teda pôvod darov je v Božej milosti. To ďalšie poslanie darov, no ich poslaním je služba, lebo všetky dary majú služobný charakter. Nemajú slúžiť mojej seba realizácii, ale spoločnému dobru. Niektorí ľudia si totiž myslia, že cirkev je miestom, kde sa môžu seba realizovať. A keď sa to nedarí, keď narazia na nepochopenie, tak potom odídu a hľadajú si iné spoločenstvo, kde by mohli seba realizovať. Ale dary nie sú dané na to, aby sme realizovali seba, ale aby sme slúžili druhým. Dary slúžia k spoločnému dobru. Pavol dáva tu dôraz na to, aby každý slúžil tým, čo dostal od Boha. Nemôžeme slúžiť tým, čo nemáme, ale máme slúžiť tým, čo máme. Dary, ktoré tu Pavol spomína, to sú len príklady z množstva rôznych iných darov, ktoré Boží duch udeľuje veriacim. Jednu skupinu tu tvoria dary slova, napríklad dar proroctva. V tomto dare nejde o dar predpovedať budúcnosť, o výhľad do budúcnosti. Je to dar, ktorý človek má, že získava nadhľad nad prítomnosťou, vie priniesť pravé slovo v pravú chvíľu od Boha. Alebo dar vyučovania. To je učiteľský dar. Dar, ktorý by mal mať každý kazateľ. Dar napomínania, iný preklad, dar povzbudzovania, lebo to grécke slovo vyjadruje jedno i druhé. I napomenúť, i povzbudzovať. Iný preklad to prekladá ako potešovanie. To je dar, ktorý máme slúžiť slabým, smutným, skleslým. Ale i tým, ktorí potrebujú napomenutie. Druhú skupinu tvoria praktické dary. Pavol hovorí v 7. verši, ak má niekto dar služby, nech slúži. V gréckom origináli je tam slovo diakonia. Ak má niekto dar diakonie, teda praktickej služby. Áno, to je dar, ktorý máme slúžiť starým, slabým, chorým. V 8. verši spomína dar dávania, kto má kto dáva, nech dáva úprimne. Áno, to je mimoriadny dar štedrosti. Keď nejaký darca finančne obetuje, pomáha, slúži Božiemu dielu. Dar milosrdenstva, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. To je dar, ktorý je potrebný pre sociálnu prácu s chudobnými, na rôznu pomoc odkázaným ľuďom. A potom je tu ešte aj tretia skupina darov. Dar vedenia. Pavol hovorí, kto je predstavený, nech koná horlivo. Áno, cirkev potrebuje aj ľudí s vodcovskými, aj manažérskými schopnosťami. Duchovných darov je veľa. No dobre, ale ktorý je môj? Ako mám slúžiť, keď neviem, aký dar som dostal? Ako to zistiť? No za prvé, svoj dar spoznám len v službe. Nie tak, že budem doma sedieť so založenými rukami. Zapoj sa do služby. Využívaj príležitosti k službe, ktoré ti Pán Boh pošle do cesty. Treba chodiť po zemi s otvorenými očami a s ochotným srdcom. Teda, svoj dar spoznáme len v službe. To druhé. Slúž tým, k čomu máš prirodzený vzťah. My sa nikdy nepomýlime, keď svoje duchovné obdarovanie budeme hľadať v oblasti prirodzeného obdarovania. Lebo jedno i druhé má svoj pôvod v Bohu. A Pán Boh posvecuje naše prirodzené obdarovanie a používa si ho v svojom diele. Niekto je viac zameraný na ľudí, iný zas na veci. Niekto radšej používa ústa, iný zas ruky. Niekto má bližšie k deťom, iný zas k starým ľuďom. Niekto rád navštevuje, iný rád pozýva na návštevu, je pohostinný. Pozri sa, k čomu máš prirodzene blízko. Lebo práve to si Pán Boh môže použiť. To ďalšie. Pán Boh nám niekedy položí na srdce konkrétnu vec alebo konkrétnu oblasť. Takže nám to potom začne ležať na srdci. Začneme sa za to modliť. A neraz odpoveďou na naše modlitby sme my sami. Niekomu leží na srdci záujem o neveriacich, o stratených. A tak začne hľadať cesty, ako sa k ním priblížiť. Inému ležia na srdci chorí alebo nejaké iné konkrétne potreby zboru. A tak si to zaradí do svojho modlitebného programu. Niekedy stačí tak málo. Napríklad, poviem si, že ja neodídem zo zhromaždenia domov bez toho, aby som sa niekomu neprihovoril. Aby som sa neprihovoril novému, cudziemu človeku, aby nikto nebol prehliadnutý. Kto chce slúžiť, kto chce byť užitočný, ten si časom nájde svoje miesto. No dobre, ale ako si ja môžem overiť, či mám ten a ten dar? Podľa ovocia. Použi test účinnosti. Napríklad, ako zistíš, či máš dar osobnej evangelizácie alebo nie? No ak sa celé roky pri tvojej službe nikto neobráti, tak asi ten dar nemáš. Ako zistíš, či máš dar potešovania, povzbudzovania? No ak tvojimi slovami ľudia nie sú povzbudení, neodchádzajú od teba potešení, tak ten dar nemáš. Ale ak ťa sami začnú vyhľadávať, tak ho máš. Dar sa vždy ukáže na ovocí, na požehnaní, ktoré služba tým druhým prináša. Vráťme sa teda k úvodnej otázke. Chceš byť užitočný pre tento zbor? Niekto sa možno pýta, čo mám ja z tohto zboru? Čo tento zbor prináša mne? A to je veľmi zle postavená otázka. Lebo vtedy človek k zboru pristupuje ako zákazník, ktorý chce byť obslúžený. A potom podľa kvality obsluhy hodnotí, či ten zbor stojí za to alebo nie. Správna otázka znie takto. Čo tento zbor má zo mňa? Čo ja prinášam tomuto spoločenstvu? Akým som ja údom v tele zborového organizmu? Ja potrebujem ostatné údy a tie zas potrebujú mňa. Zdravie tela závisí od fungovania všetkých údov tela, teda aj odo mňa. Kiež by nám Pán dal prežiť novú zodpovednosť za zbor a novú ochotu k službe. Amen. Povstaňme a budeme sa modliť. Pane náš, ďakujeme za to, že môžeme byť aj my súčasťou Tvojho tela, ktorým je cirkev, že môžeme byť súčasťou tohto konkrétneho miestneho spoločenstva na tomto mieste, v tomto zbore. Ďakujeme za to, že si nám dnes pripomenul, že sme údami tela, ktoré si majú plniť svoju úlohu a svoju funkciu, lebo keď sa tak nedieje, tak potom trpí celé telo. Tak ťa veľmi prosíme, daj nám prežiť takú novú zodpovednosť, aby sme aj my chceli slúžiť tým, čo sme, čo máme, čo si nám zveril, čím si nás obdaroval, aby druhí ľudia mali úžitok z nášho života, aj z našej služby, aby tak mohlo i toto telo a tomto mieste rásť na Tvoju česť i slávu a na požehnanie mnohým ďalším. Amen.